Pati ceremonija bija ļoti īsa un korekta, nepilna stundu gara, jo galvenais bija filmas. Un visaizkustinošākā bija japāņu aktrises Haruki Roki uzruna un apmulsums, saņemot sudraba vārdu par galveno lomu filmā The Little House, jeb māja ar sarkano jumtu, un viņa bija tērpusies kimono. Labākais režisors Richards Linklater saņēma lāci par filmu Boyhood, kas varbūt zēnība. Tā bija vislielākā publikas un kritikas atzinība. Publika pēc gandrīz 3 stundu garās filmas aplaudēja visu garo titru laiku un pie dažiem vārdiem īpaši tā kā teātrī. Filma tapusi 12 gadu garumā, filmējot kādu zēnu, viņa māsu un viņa māmu, un, protams, tie ir aktieri. Un filmā tad šis laika pārējais vispār nav manāmas. Cilvēki pieaug un noveco. Nu, zelta lācis saņēma Ķīnas režisors Diao Yinana, kas ir teātra avangarda režisors, sākumā pēc tam kļuva par kino noir trilleris Melnas ogles plāns ledus. Un labākais aktieris arī ir šajā filmā Lia Fan. Un sudraba lācis, jeb žūrijas Grand Prix, ir Wes Anderson filmā aiz Grand Budapest Hotel. Un es domāju, ka šo filmu rādīs arī Latvijā. Vismaz man šķiet, ka es kaut ko tādu lasīju. Tā kā šo mēs redzēsim. Man ļoti gribētos, lai filma Boyhood arī kādreiz nonāk līdz Latvijas ekrāniem.